Πρώτο πρόγραμμα.
Γιατί ναι, κυρίες και κύριοι, είναι Χριστούγεννα. Είναι αυτή η όμορφη περίοδος του έτους. Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα και κυρίως χρόνια πολλά, πολλά, πολλά στον Σπύρο και τη Σπυριδούλα που σήμερα γιορτάζουν. Έχουν την ονομαστική τους εορτή. Είναι 12 το μηνός, 12 Δεκεμβρίου. Και από εδώ και πέρα, επειδή είναι περίπου 12 ημέρες και κάτι ώρες λιγότερο για να φτάσουμε την ημέρα των Χριστουγέννων, είμαστε όχι απλώς στην τελική ευθεία και μετράμε αντίστροφα. Δεν θέλω όμως να το λέω έτσι. Δεν μετράμε αντίστροφα γιατί είμαστε. Μετράμε αντίστροφα απλώς γιατί είναι την ημέρα. Αλλά είμαστε στην εορταστική περίοδο και είναι τόσο όμορφα ο στολισμός, η πόλη, τα σπίτια μας μέσα. Το λέμε συνεχώς και θα το λέω λέω, ας γίνω λίγο γραφική και ενδεχομένως σε κάποιοι να κουράζεστε όταν το λέω αυτό, να λέτε έχουμε άλλα πολύ πιο σοβαρά προβλήματα όντως εδώ να διαχειριστούμε, αλλά σας παρακαλώ για λίγο έτσι να δώσουμε ο ένας στον άλλον αυτό το κάτι, λίγη από τη λάμψη, από τα λαμπάκια, από το χρώμα που υπάρχει και... Τι είναι τα Χριστούγεννα μεταξύ άλλων, προσφορά. Έτσι, να δώσουμε, να ανταλλάξουμε, να ευχηθούμε, να αγκαλιαστούμε τώρα που δεν έχουμε και τον COVID, εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια, δύο χρόνια νομίζω δεν έχουμε COVID. Άρα δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε, έχουμε μόνο να προσφέρουμε και να νιώσουμε. Καλώς σας βρήκαμε, Γιάννα Αρφάνη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρα Πανανίδου μουσικές επιλογές, πολλά, μα πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα όπως καταλαβαίνετε και έτσι πρέπει. Είμαι Χριστίνα Βίδου και θα μείνουμε μαζί ως 11 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από σήμερα, αφού είπαμε τις ευχές, είπαμε για το, για το ποιος γιορτάζει, θα δούμε σήμερα, θα πούμε ότι σήμερα έχουμε το γιορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Ένα λεπτό, μην το ξεχάσω και αυτό. Επομένως, 9 με 9 τα γνωστά, τα ξέρετε και τα Σάββατο και οι Κυριακές. Θέλω στο σημείο αυτό όλους εργαζόμενους, όσοι στα καταστήματα δουλεύουν, στα εμπορικά καταστήματα και όχι μόνο στα εμπορικά, σε ζαχαροπλαστείες, σε αρτοπίες, σε σούπερ μάρκετ, να είμαστε ευγενικοί μαζί τους. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η δύσκολη περίοδος που θα δουλεύουν πάρα μα πάρα πολύ και νομίζω πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία που χρειάζονται. Cool, παιδιά, όλοι θα ψωνίσουμε, όλοι θα πάρουμε. Μία ευγένεια, σας παρακαλώ, ευχαριστώ. Αυτές οι απλές οι όμορφες λέξεις, μόνο καλό μπορούν να κάνουν. Εορταστικό ωράριο, καλάθι Χριστουγέννων. Καλάθι γενικά, σούπερ μάρκετ, αλλά Χριστουγέννων. Και ποιος άλλος, ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος είναι μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης Καταναλωτή, σας έχω στο μυαλό μου ως ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα, μα πάντα ευγενικός και πάντα δέχεται και αποδέχεται τις προσκλήσεις μας για αυτές τις συζητήσεις. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Βίδου.
Είσαστε καλά.
Μια χαρά, ελπίζω δηλαδή. Και να είναι καλά και οι καταναλωτές την περίοδο που μας έρχεται και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και εμείς με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε μέτρο υπάρχει διαθέσιμο στη φαρέτρα της κυβέρνησης, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί στο μέτρο που αυτό είναι προφανώς εφικτό το πρόβλημα της πληθωριστικής κρίσης που έχει τρέξει πίσω μας και προφανώς προβληματίζει το καταναλωτικό κοινό. Όμως έχουμε γιορτές μπροστά μας, όλοι θα κάνουμε δαπάνες, όλοι θα. Κάνουμε αγορές για την οικογένειά μας, για τους αγαπημένους μας και στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε δύο εποχικά καλάθια. Το ένα είναι το καλάθι Χριστουγέννου που αφορά τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα που θα αγοράσουν οι καταναλωτές για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Μιλάμε για το αρνί, το κατσίκι, τη γαλοπούλα που έχετε να προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα στο καλάθι του νοικοκυριού χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο. Άρα έχουμε την πλήρη γκάμα των κρεάτων που είναι διαθέσιμα στην αγορά, όπως επίσης έχουμε και στα γλυκά το τσουρέκι, τη βασιλόπιτα και τη σοκολάτα, η οποία έχει παρουσιάσει κάποιες ανατιμήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της αυξημένης διεθνούς τιμής
του κακάου.
Αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε οι καταναλωτές και εμείς και προφανώς οι υπόχρεες επιχειρήσεις προσπαθήσουμε όλοι να έχουμε καλύτερες όσο δυνατόν τιμές, τις καλύτερες που υπάρχουν στην αγορά, προκειμένου και οι ευάλωτοι καταναλωτές, οι οποίοι τα φέρνουν δυσκολότερα βόλτα σε σχέση με άλλους, να βρουν και ευκαιρίες προκειμένου να κάνουν αξιοπρεπείς γιορτές.
Σε σχέση με πέρσι, κύριε Γενικέ, υπάρχουν διαφορές στο καλάθι των Χριστουγέννων, στα προϊόντα. Είναι περισσότερα, είναι τι?
Είναι το ευτυχές είναι ότι είναι κατά τις καλύτερες οι τιμές φέτος από την πρώτη εικόνα που έχουμε από την ανακοίνωση που είχαμε χθες και μέσω του e-καταναλωτής, της πλατφόρμας ψηφιακής που μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι καταναλωτές προκειμένου να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές μεταξύ των προϊόντων. Εκεί λοιπόν η εικόνα που έχουμε σε σχέση με πέρυσι είναι ότι τα προϊόντα είναι στην ίδια περίπου τιμή και σε ορισμένες περιπτώσεις και αρκετά φθηνότερα, ειδικά σε ό,τι αφορά την γαλοπούλα. Εκεί έχουμε μεγαλύτερες μειώσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θετικό.
Το θετικό είναι γιατί και μετά εμείς θα κάνουμε σύνδεση με ζαχαροπλαστείο τηλεφωνικά, ότι ούτε αυτή τη φορά έχετε βάλει κουραμπιέδες και μελομακάρονα μέσα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ισορροπία και για τα ζαχαροπλαστεία και για τα αρτοπία και αυτά έτσι να μπουν στο παιχνίδι των αγορών των καταναλωτών.
Σωστά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες δεν μπαίνουν στο καλάθι, ακριβώς επειδή τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα όσο αφορά τις τιμές και την ποιότητα. Εδώ το πλεονέκτημα μάλλον υπάρχει στα ζαχαροπλαστεία και στα αρτοπία. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν προτείνεται μέσα στο ίδιο το καλάθι των Χριστουγέννων, αλλά είναι προτρέπουμε τους καταναλωτές να αντιστεθούν στους τοπικούς επιχειρηματίες, στις τοπικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη τέχνη, τη ζαχαροπλαστική σε συγκεκριμένη περίπτωση, που μπορεί να προσφέρει πολύ καλή ποιότητα και σε πολύ καλές τιμές. Προτρέπουν όμως επίσης τους καταναλωτές να κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς, έτσι ώστε να αποφύγουν τις υπερβολικές τιμές που πολλές φορές μπορεί να συναντήσει κανείς στην αγορά. Αλλά με προσεκτική έρευνα αγοράς μπορούμε να βρούμε πολύ καλές τιμές και πολύ καλές ποιότητες.
Έχετε δει στις τιμές των συγκεκριμένων έτσι, χριστουγεννιάτικων μελομακάρονα και κουραμπιέδες αυξήσεις σας, ή αν θέλετε αν έχετε και παράπονα από τους καταναλωτές, επειδή σήμερα εμείς μιλήσαμε το πρωί, έχουν ανέβει όλα τα είδη, από το βούτυρο, τα αμύγδαλα, η ενέργεια, εννοείται το ρεύμα.
Προφανώς υπάρχουν όλα αυτά, αλλά σας το λέω και πάλι, φέτος δεν υπάρχει κάποιος λόγος να είναι ακριβότερα τα προϊόντα αυτά από πέρυσι, οπότε αν οι καταναλωτές βλέπουν ακριβότερες τιμές, όπου τις βλέπουν, καλό είναι να ψάχνουν και δίπλα τους, να ψάχνουν, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες και άλλες επιλογές, είναι βέβαιο ότι θα εντοπίσουν πολύ καλύτερες τιμές. Γενικώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε μια περίοδο που και οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να κάνουν, γιατί έχουν προφανώς μεγάλη ζήτηση, ενδεχομένως και εκεί πάντοτε, δεν είναι όλοι άκοι, υπάρχουν κακοί επιχειρηματίες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τη στιγμή. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό τους καταναλωτές να μην αγοράζουν το πρώτο αγαθό που θα βρουν μπροστά τους προφανώς, αλλά να κάνουν μια έρευνα αγοράς ώστε να αποφύγουν τις υψηλές τιμές.
Το άλλο καλάθι.
Το άλλο καλάθι ξεκινά, δίνει το καλάθι του Άι Βασίλη, αφορά τα παιχνίδια σε μεγαλύτερες και μικρότερες αλυσίδες παιδικών ειδών και παιχνιδιών. Θα έχουμε 10 κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε χρειάζεται ένας μικρός ή και μεγαλύτερης ηλικίας καταναλωτής που θα ήθελε να αγοράσει κάποιο παιχνίδι, είτε για τον εαυτό του, είτε για κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, όπως τα μικρά παιδιά. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τις 18 Δεκεμβρίου και θα κρατήσει μέχρι και μετά το Αγιανιού. Οπότε θα υπάρχει δυνατότητα να, γίνουν τα, να κάνει ο καθένας την προσπάθεια του να κάνει κάποιο δώρο σε κάποιο μικρό παιδί, είτε είναι το παιδί του, είτε είναι ανιψιός, είτε βαφτιστήρι, σε προσιτές τιμές. Γιατί ξέρετε, συνήθως αυτό το αγαθό μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι ένα βασικό αγαθό για τη διαβίωση. Αλλά ειδικά τις εποχές των γιορτών είναι ένα πολύ βασικό αγαθό. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα αγοράσει ένα παιχνίδι για τα παιδιά του. Προφανώς το καταλαβαίνουμε όλοι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα στους καταναλωτές και πάλι να μπορούν να συγκρίνουν και πάλι να τους προσφερθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα. Σχέση ποιότητας τιμής προκειμένου να κάνουν αγορές οι οποίες είναι συμφέρουσες, είναι οικονομικές και θα καλύψουν τις ανάγκες τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γενικέ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σας εύχομαι, άμα δεν τα ξαναπούμε μέχρι τις γιορτές. Ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, κύριε και κύριο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Για τα δύο τα καλάθια είναι σε ισχύ, για τις τιμές πάνω απ' όλα εμείς είμαστε, η δύναμη είναι εδώ. Να κάνουμε την σύγκριση τιμών και να δούμε τι μας συμφέρει και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. In your ropes forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Σήμερα έχουμε αυτή την εορταστική διάθεση να σας πούμε για άλλη μία φορά ότι έχει ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο από σήμερα στα εμπορικά καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει κίνηση στους δρόμους, το ξέρω. Αλλά είναι για καλό σκοπό να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ένα τον άλλον. Νωρίτερα είπαμε για το καλάθι των Χριστουγέννων, είπαμε για το καλάθι του Άι Βασίλη, το εορταστικό καλάθι και το καλάθι του Άι Βασίλη. Για τα παιχνίδια, μεγάλη λίστα πια ξέρουμε και είμαστε λίγο εκπαιδευμένοι στο τι θα πρέπει και πώς να τα αναζητήσουμε όλα αυτά, τι περιέχει μέσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κουραμπιέδες και το μελομακάρονα. Κυρία Κουκουμέρια είναι μαζί μας, ο πρόεδρος των αρτοπιών, του Σωματείου Αρτοπιών της Θεσσαλονίκης, και την ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε, πώς είσαστε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Τι να κάνουμε, φτιάχνουμε μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη σιγά σιγά την παρασκευή όλων αυτών των χριστουγεννιάτικων γλυκών. Κάθε χρόνο αυτές οι μέρες για μας είναι δύσκολες, αλλά είναι και όμορφες. Γιατί έχουν πολλή δουλειά, αλλά είναι ωραία, είναι μελωμένες, αχνισμένες. Και περιμένουμε τον κόσμο που, εντάξει, πιο πολύ τις τελευταίες μέρες πρώτα θα περάσει από παιχνίδια κλπ. Και μετά θα αρχίσει στα γλυκά. Τώρα κάνει τα δοκιμαστικά, δηλαδή παίρνει λίγα-λίγα για να δοκιμάσει τι θα αγοράσει τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Αυτό
κίνηση.
Αχ, συγγνώμη.
Δειλά-δειλά.
Ναι, εγώ ήθελα να σας πω ότι αυτό το γευστικό test drive, εγώ έτσι το λέω, πηγαίνω στους διάφορους φούρνους και ζαχαροπλαστεία της γειτονιάς μου και παίρνω λίγα-λίγα-λίγα να δω ποιο είναι το καλύτερο. Υποτίθεται. Έτσι. Ναι. Έτσι, στο τέλος γίνομαι η ίδια κουραμπιές, βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις τιμές τους και θέλω να μου πείτε σε σχέση με πέρυσι οι πρώτες ύλες πόσο έχουν ανέβει, αν έχουν ανέβει. Και αν αυτό έχει περάσει και στις τιμές, και στην τιμή του κιλού.
Οι πρώτες ύλες δεν έχουν σταματήσει να ανεβαίνουν, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Βέβαια να πω ότι κάθε χρονιά, επειδή σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για όλα αυτά τα υλικά από όλους, το βέβαιο είναι ότι κάθε χρονιά ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά ερχόμαστε και από ένα τσουνάμι αυξήσεων τον προηγούμενο καιρό. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα με τις τιμές στην ενέργεια, οι οποίες και αυτές βρίσκονται σε ένα ξέφρενο ράλι. Το βιώνουμε και σαν καταναλωτές ούτως ή άλλως, αλλά και σαν επιχειρήσεις. Αν έπρεπε να περάσουν όλες αυτές οι αυξήσεις, μάλλον δεν θα βγάζαμε μελομακάρονα και κουραμπίδες, γιατί θα έπρεπε να έχουν τέτοια τιμή που δεν θα τα αγόραζε κανένας. Να πω ότι φέτος, εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι τιμές στα μελομακάρονα ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό και φτάνουν μέχρι τα 17, ανάλογα αν είναι σκέτο, αν έχει σοκολάτα, φράουλα, κάστανο κτλ.
Ναι. Συγγνώμη, μελομακάρονο με φράουλα. Τώρα πρώτη φορά τα ακούω.
Ναι, ναι. Έχει μελομακάρονο με επικαλυμμένο με σοκολάτα φράουλα.
Ωρε κόλαση.
Έχει πολλά. Έχει Ντουμπάι, αυτό που είναι η τελευταία μόδα στην Ελλάδα. Σίγουρα το έχει δει κάπου το μελομακάρονο. Έγινε και το μελομακάρονο Ντουμπάι. Για μένα εντάξει.
Τι είναι το μελομακάρονο Ντουμπάι, συγγνώμη. Εγώ ξέρω αυτή τη σοκολάτα με το φιστίκι μέσα.
Το μελομακάρονο Ντουμπάι είναι το μελομακάρονο που μπαίνει από πάνω φιστίκι και μετά επικαλύπτεται με. Μπαίνει καμπταήφι, μπαίνει σοκολάτα και από πάνω επικαλύπτεται με κρέμα φιστίκι.
Αυτό άμα το φας.
Είναι το πράσινο.
Αυτό που λέει η κυρία Κουκουμέρια, κυρίες και κύριοι, μπορεί όσοι ασχολείστε με τα social media να το έχετε δει να κυκλοφορεί ως η σοκολάτα στο Ντουμπάι. Τι είναι μέσα, είναι το κανταΐφι που περιγράφει η κυρία Κουκουμέρια. Κάνουν και σοκολάτα εντωμεταξύ.
Ναι.
Συσκευασμένη.
Είναι μια κανονική σοκολάτα. Είναι, αν θέλετε, εμείς που το βλέπουμε, λέμε ότι είναι ένας άχαστος συνδυασμός. Πόσο άνοστο μπορεί να είναι ένας συνδυασμός που έχει σοκολάτα, κανταΐφι και κρέμα φιστίκι. Δεν χάνει λίγο.
Να
δηλαδή,
χάσει αυτό.
Πρέπει να το κάνεις. Μπράβο. Πρέπει να θέλεις να το κάνεις να χάσει, οπότε δεν γίνεται.
Άρα έχει παίζει αυτά, πολύ, παίζει αυτό. Ωραία ιδέα.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο μεγαλύτερος όγκος της κατανάλωσης είναι στο απλό μελομακάρονο. Το μελομακάρονο είναι ένα εποχικό γλυκό, ένα κλασικό γλυκό. Εντάξει, τώρα κάποιοι θέλουν και αυτές τις παραλλαγές. Αντίστοιχα τώρα στον κουραμπιέ, οι τιμές ξεκινάνε από τα 16 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 20, και εκεί έχουμε τον κλασικό τον κουραμπιέ, τον κουραμπιέ με λευκή σοκολάτα, τον κουραμπιέ με κουβερτούρα.
Εγώ θέλω.
Είμαι
υπέρ του κλασικού και στο μελομακάρονο και στον κουραμπιέ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θέλω η πρώτη ύλη να είναι καλή. Δηλαδή θέλω τον κουραμπιέ να έχει μέσα αμύγδαλο. Να έχει αμύγδαλο, ρε παιδί μου.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί στην αγορά υπάρχουν διάφορες τιμές. Υπάρχουν τιμές που είναι πάρα πολύ μικρές. Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί άλλο το μελομακάρονο που γίνεται με μέλι και άλλο το μελομακάρονο που γίνεται με σιρόπι μελιού. Καταλαβαίνετε αυτό όταν το τρώει κάποιος, αλλά εκεί ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Και επίσης για τον κουραμπιέ, ο κουραμπιές που δεν έχει φρέσκο βούτυρο και ολόκληρο αμύγδαλο δεν είναι κουραμπιές.
Εν τω μεταξύ, τώρα υπάρχουν και πολλοί φίλοι οι οποίοι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής. Άλλος είναι vegan, άλλος είναι, δεν ξέρω, δεν θέλει να έχει ζωικά. Έτσι. Υπάρχουν και τέτοια, θα πρέπει να σου πω. Μπορούν και ειδικά όσοι έχουν τέτοια διατροφή ακολουθούν, ξέρουν πού να τα βρουν. Αλλά αν δεν είναι βούτυρο να μοσχομυρίζει.
Όχι, δεν είναι κουραμπιές.
Αν δεν είναι ωραίο σιροπάκι με το μελάκι του μέσα για να μπορέσει να να λιώνει στο στόμα.
Νομίζω ότι όλοι οι vegan και όσοι ακολουθούν αυτή τη διατροφή, είτε θα κάνουν μία ανακοχή αυτές τις μέρες για να δοκιμάσουν ένα κουραμπιέ, είτε καλύτερα να μην δοκιμάσουν. Δεν είναι κουραμπιές, θα είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Θα είναι κάτι άλλο, δεν είναι κουραμπιές.
Το αμύγδαλο έχει αυξηθεί η τιμή του, γιατί παίζει πολύ μεγάλο
ρόλο. Έχουν αυξηθεί τα αμύγδαλα, έχουν αυξηθεί τα καρύδια. Τα βούτυρα είναι σε ράλι, η ενέργεια είναι ψηλά. Η διαφορά που είπαμε σε αυτές τις τιμές σε σχέση με πέρσι είναι ανεβασμένες κατά 1 ευρώ. Σίγουρα αυτό το 1 ευρώ ανά κιλό δεν αντιμετωπίζει τις αυξήσεις όλες που έχουμε. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι από την άλλη μιλάμε κάθε μέρα με τον κόσμο και αναγνωρίζουμε ότι και ο κόσμος έχει δυσκολία, η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε και για τα Χριστούγεννα είναι ο κόσμος να έρθει στο αρτοπείο, να αγοράσει από εδώ τα γλυκά των Χριστουγέννων, γιατί από τη μια έχει τη σιγουριά ότι είναι ένα γλυκό το οποίο δεν κάθεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο ράφι κάποιας υπεραγοράς, ότι βγήκε την προηγούμενη μέρα ή την πιο προηγούμενη, η παραγωγή σε εμάς είναι συνεχόμενη, δεν αποθηκεύουμε, δεν έχουμε χώρο για να αποθηκεύσουμε.
Mm-hmm.
Οπότε θέλουμε να έρθει στο αρτοπείο να αγοράσει τα χριστουγεννιάτικα καλούδια και να ικανοποιηθεί.
Θέλω να μου πείτε, αν, επειδή είναι ακριβώς πολύ μεγάλη πια το κόστος, η ενέργεια, αν ζητάτε επιδότηση, αν να ενταχθείτε σε πρόγραμμα επιδότησης.
Εμείς ζητάμε επιδότηση και μάλιστα θα πάμε έτσι και σε πιο τεχνικά. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα τι θα γίνει. Να πω ότι τα αρτοπία είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι προηγούμενες επιδοτήσεις που πήραμε ήταν για αρτοπία που ήταν μέχρι 35 καβεά. Δύναμη ισχύως είναι αυτό. Βέβαια πάρα πολλά αρτοπία ξεπερνούν αυτή τη δύναμη ισχύως και ακούμε ψιθύρους ότι αυτά δεν θα επιδοτηθούν. Αυτό νομίζω ότι θα είναι ένα λάθος. Την έχουμε ανάγκη αυτή την επιδότηση. Είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που είναι στα κόκκινα που λέμε από την ενέργεια, είτε έχουν ρυθμίσεις πολύ μεγάλες που δεν είναι εύκολο να τις κρατήσουν και θα υπάρξει θέμα.
Ναι. Ναι. Γιατί όντως έχουμε μιλήσει και με την Αττική, με συναδέλφου σας, και μας λένε ότι πραγματικά είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω
πάρα πολύ. Αν σκεφτεί κανείς ότι ακούμε τις τιμές της κιλοβατόρας που λένε όλοι, λένε τώρα μόνο ψιθύρους ακούμε που ευχόμαστε να μην επιβεβαιωθούν, ότι θα φτάσει στα 32 λεπτά. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν την ενεργειακή κρίση η κιλοβατόρα στήχησε σε εμάς 9 λεπτά. Τρεις μήνες πριν ήταν στα 19 λεπτά, αν φτάσει τώρα 32, καταλαβαίνετε ότι ο κόστος της ενέργειας θα εκτιναχθεί και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και δυστυχώς πάρα πολλοί συνάδελφοι θα κλείσουν. Και αυτό έχει δημιουργεί ένα διτό πρόβλημα. Από τη μια είναι ότι κλείνει ένα αρτοπείο, άρα κλείνει ένα σημείο στο οποίο παράγεται φρέσκο ψωμί, αυτό είναι το δικό μας, η δικιά μας διαφορά.
Όχι μείγματα με άλευρα ή κατεψυγμένα.
Όχι κατεψυγμένα, όχι ζύμες που έρχονται από πουδήποτε, από τη μια. Και από την άλλη είναι ότι στις επιχειρήσεις μας υπάρχει και ένα εργατικό προσωπικό το οποίο θα βρεθεί χωρίς εργασία.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουμέρη, εγώ πραγματικά εύχομαι καλές καταρχήν δύναμη, γιατί όντως κουράζεστε σε όλες αυτές τις εορταστικές περιόδους και εσείς. Υπάρχουν επαγγέλματα συγκεκριμένα που το τραβάτε αυτό, αλλά να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Η κυρία Άλισσα Κουκουμέρια, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών της Θεσσαλονίκης. Μια συζήτηση την οποία έχουμε ανοίξει για τις τιμές, για τα μελομακάρονα, τους κουραβιέδες, την ενέργεια, το κόστος τους. Να είμαστε καλά. Εγώ έχω πει μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια πέρυσι που αντί για μελομακάρονα και κουραβιέδες έκαναν μπιφτέκια, γιατί το μέγεθος ξαφνικά έγινε τεράστιο. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό. Στην ουσία δεν ήταν και τόσο γευστικά όσο θα θέλαμε. Τζάμπα λεφτά έδωσα να στηρίξουμε τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και έλεγε η μανούλα μου να μυρίσει το σπίτι. Μανούλα, τώρα πια εκεί που είσαι δεν μπορείς να το μυρίσεις το σπίτι, αλλά τουλάχιστον μου έχει μείνει. Το σπίτι μύρισε λίγο καμένο επίσης κάποια στιγμή, γιατί με τα γλυκά δεν το έχω. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Ξαντά θα έχουν ανοίξει τα νερά. περάσεις. Περί μη λυπάσαι πια. Ω, περί μη λυπάσαι πια. Ω, περί μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Περί μη λυπάσαι πια. Αλυσίδες που φοράς στα χέρια, τα πόδια και την καρδιά, ήρθε η ώρα να τη σπάσεις. Μέρη μη λυπάσαι πια. Μια βροχή από φωτιά σου πλημμυρίζει την καρδιά. Η οργή σου θα ξεσπάσει. Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω, μέρη μη λυπάσαι πια. Ω, μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη μη λυπάσαι πια. Τα μεσάνυχτα λοιπόν, ο παλιός ο κόσμος θα έχει γίνει ροκ. Όλα έχουνε αλλάξει. Μέρη μη λυπάσαι πια.
Λοιπόν, Μέρη, να σου πω ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, γιατί σε αυτή τη ζωή τα πράγματα φαίνεται ότι γυρίζουν γύρω από τα ίδια, τραγικά ίδια, ή πριν πάμε στο τραγικό, βαρετά ίδια, απελπιστικά και σε απόγνωση ίδια. Θα σας πω τι εννοώ, πάμε στο light, γιατί αυτό σε σχέση με το θέμα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, που έχει να κάνει με τα ασυνόδευτα παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ. Όμως, όταν... ακούσατε τώρα και στους τίτλους ειδήσεων. Θυμάστε το κλαμπ εδώ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου σέρβιρε σε παιδιά, σε ανήλικα, αλκοόλ, και ήτανε, νοσηλεύτηκαν και στο νοσοκομείο, γιατί από ό,τι αποδείχτηκε, είτε δεν το άντεξαν, είτε είχαν μέσα στοιχεία που το είχαν ενδεχομένως νοθεύσει και δεν μπορούσαν τα παιδιά αυτό να το καταναλώσουν, δεν άντεξε ο οργανισμός τους. Είχατε μία απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, που λέει ότι είναι οικονομική βλάβη, επικαλέστηκε την οικονομική βλάβη του επιχειρηματία και μέχρι την οριστική εκδίκαση τέλος πάντων της υπόθεσης θα ανοίξει. Και έλα τώρα εσύ να μου πεις και εγώ να σου πω και μεταξύ μας να τα λέμε για ποια εμπιστοσύνη και τι συζητάμε. Βλέπω, έχω μπροστά μου και την ανάρτηση του Δημάρχου, του κύριου Δούκα. Θυμάστε, είχε προσπαθήσει πάρα πολύ και ήταν εκεί. Και λέει το εξής: μας επιδόθηκε η αδιανόητη δικαστική απόφαση που επιτρέπει την προσωρινή λειτουργία του καταστήματος στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, το οποίο χορηγούσε αλκοόλ σε ανηλίκους, με αποτέλεσμα κάποια παιδιά, κάποια ανήλικοι να οδηγηθούν στο νοσοκομείο. Τι επικαλέστηκε το διοικητικό πρωτοδικείο σήμερα πάντα με την ανάρτηση του Δημάρχου? Μόνο την οικονομική βλάβη του επιχειρηματία, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν κληθήκαμε, λέει, ως Δήμος να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας όπως είχαμε ζητήσει. Και εκφράζουμε, όπως σημειώνει, την έντονη ανησυχία μας για αυτήν την εξέλιξη. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την επιβολή της νομιμότητας και της προστασίας των ανηλίκων. Όταν λοιπόν η Δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας δεν μπορεί και προσπαθεί, δεν είναι ότι δεν προσπαθεί, έχει αυτήν ο αγώνας της, η προσπάθεια της έχει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε? Υπάρχει κάποιος εδώ μεταξύ μας, κάποια μέλη του διοικητικού πρωτοδικείου που δεν μπορούν να κατανοήσουν το πόσο επιβλαβές και ενδεχομένως μοιραίο να ήταν για την υγεία των παιδιών αυτών η κατανάλωση του αλκοόλ? Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, όπως λέει και η διαφήμιση, και προφανώς αυτό κάποιος κάτι κάποτε και πού να θυμάμαι μπόρεσε ελαφρά την καρδία, τα συμπεράσματα δικά σας, να αποφασίσει ότι θα χάσει. Και ξέρετε κάτι, είναι η εορταστική περίοδος, θα κλείσουν τα σχολεία τώρα και για 2 εβδομάδες θα γεμίσει το κλαμπ, και μην τρέφουμε αυταπάτες ότι δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά. Εδώ θα μου πεις, ως γονέας με ρύμνησε, πολύ ωραία να με ρυμνήσω. Υπάρχουν όμως και παιδιά που θα παρασυρθούν και θα πάνε, και ας έχουν από το σπίτι τη μη βγεις, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Πραγματικά, αν είμαστε ειλικρινείς, ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσο απογοητευτικό όλο αυτό, επιτρέψτε μου, πόσο απογοητευτικό όλο αυτό, όλη αυτή η εξέλιξη. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Δεύτερο και τραγικό. Χθες είχαμε μία είδηση που έλεγε, γιατί μιλάμε για δομές φιλοξενίας, τι ωραίο που ακούγεται, δομή φιλοξενίας, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, ανήλικοι, πρόσφυγες που έχουν έρθει όπως έχουν έρθει με απίστευτα ταλαιπωρία, τουλάχιστον η λέξη, κίνδυνο τη ζωή τους, έφτασαν στη χώρα, βρίσκονται στις δομές και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν, να φύγουν, να πάνε εκεί, ποιος είναι τελικός προορισμός, αλλά φιλοξενούνται εδώ. Ένα παιδί ανήλικος, μόλις 16 ετών, κατηγορήθηκε από περίπου συνομήλικους του, 16-22 από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ότι του είχαν κλέψει το κινητό. Αποφάσισαν λοιπόν τι, να εκδικηθούν. Αποφάσισαν να τιμωρήσουν αυτό το παιδί. Νύχτα ήταν, ξημερώματα γύρω στις 3. Πήγαν, το πήραν μέσα από τη σκηνή που, από τον οικίσκο που έμενε. Το έγδισαν. Άρχισαν να το βρέχουν με κρύο νερό. Να το χτυπάνε με ό,τι λωστό και με ό,τι είχαν μπροστά τους. Και ό,τι είχαν φέρει, προμηθευτεί. Με διάφορα κουτάλια τα οποία είχαν ζεματίσει, είχαν κάψει πύρινα, να αφήνουν σημάδια στο σώμα τους. Αποπειράθηκαν να το βιάσουν. Δεν θέλω να πω σε άλλες λεπτομέρειες. Έζησε έναν εφιάλτη, μία κόλαση αυτό το παιδί, 5 ώρες. Για 5 ώρες. 16 ετών. Ο κύριος Βέιζης μαζί μας ξανά, μαζί μιλήσαμε και είχα υποσχεθεί ότι θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν ήξερα όμως, δεν είχα καν φανταστεί ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε ένα τραγικό περιστατικό που μιλάει για ανήλικα παιδιά. Να σας πούμε για το πρόγραμμα προστασίας για όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Είναι από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με την Intersource Ελλάς. Ο κ. Βέιζης είναι διευθυντής της Intersource Ελλάς. Να μάθουμε, να δούμε ποια είναι τα παιδιά, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε για να, πώς το λέει στο δελτίο τύπο που κρατάω μπροστά μας, για να απομακρυνθούν από επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και να μεταφερθούν σε επίσημες δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Κύριε Βέιζη, γεια σας.
Πολύ καλημέρα, κυρία Βίδου. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνατε και νομίζω ότι όσο η φωνή δική σας και άλλων συναδέλφων σας θα μιλάει για το ζήτημα συγκεκριμένο, πιθανόν κάποια πράγματα να προσπαθήσουμε ως κοινωνία να τα αλλάξουμε. Και με την αναφορά η οποία βγάλαμε την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί είναι ωραίες αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, αλλά πρέπει να τις εννοούμε στην ουσία, στην πραγματικότητα. Βγάλαμε μια αναφορά η οποία ονομάζεται τα όρατα ασυνόδευτα ανήλικα και το πρόγραμμα για την προστασία τους. Για να σας πω λιγάκι γιατί καταλήξαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που αφορά τα όρατα ασυνόδευτα ανήλικα, γιατί πέρα από τα χιλιάδες παιδιά τα οποία θεωρητικά είναι στις κρατικές δομές, είτε είναι τα νησιά, είτε είναι στην Ενδοχώρα, είτε στην Αθήνα. Υπάρχουν και χιλιάδες παιδιά τα οποία είναι στο δρόμο. Είναι παιδιά τα οποία, το περιστατικό που περιγράψατε για τη Μαλακάσα, είναι πολλά από αυτά τα παιδιά τα οποία βιώνουν τον επίσημο βιασμό των ανθρώπων όταν εκδίδονται για λίγα ευρώ στο πεδίο του Άρεως από τη μια οργανωμένη πολιτεία. Όταν αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Άρα εμείς αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τι στόχο είχε. Στόχο είχε να βρει αυτά τα παιδιά, άρα να ρίξει φως σε ένα υπάρχουν πρόβλημα, από αόρατα να τα κάνει ορατά. Δεύτερον, να τους παρέχει ένα χώρο όπου μπορούν να έρχονται αυτά τα παιδιά για να δούμε έναν τρόπο πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Να τους βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα για το κομμάτι των εγγράφων τους για να είναι νόμιμα σε αυτή τη χώρα. Δεύτερον, να βρούμε έναν τρόπο πώς μπορεί να πάνε να σε κάποιο σχολείο. Αλλά το σημαντικότερο, πώς μπορούμε να τα εντάξουμε σε μια δομή που είναι κρατική για να υπάρχει ασφάλεια. Γιατί αυτή τη στιγμή, τα παιδιά είτε είναι στον δρόμο, είτε ζουν μέσα με τις δικές τους κοινότητες, με το λεγόμενο θείο, η μπάρμπα ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και είναι εκτεθειμένες σε πάρα πολλούς κινδύνους.
Καταρχήν, ξέρουμε πόσα είναι. Υπάρχει καταγραφή τους, κάπως κάποιος έχει ενδιαφερθεί. Δεν λέω ότι δεν ενδιαφέρονται προς Θεού.
Κυρία Βίδου, κοιτάξτε να δείτε. Αν πραγματικά θέλει κανείς να ξέρει πόσα παιδιά είναι, είναι εύκολο να το βρει. Αν κάποιος όμως δεν θέλει να νοιάζεται πόσα είναι, γιατί δεν είναι πια, αφού δεν είναι πια στο σπίτι μου που δεν με αφορά, δεν θα ξέρει ποτέ κανείς κανένα αριθμό. Εγώ είχα ξεκινήσει με τη σκέψη και είχαμε βάλει αυτή την πρωτοβουλία για την προστασία τους όταν διάβαζα πριν χρόνια την Ίντερπολ να λέει ότι 10.000 ασυνόδευτα χαθήκανε. Δηλαδή δεν χάνεται κανένας, κυρία Βίδου. Χάνεται γιατί δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Όταν αυτή τη στιγμή έχεις παιδιά που ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες, στο μέσο όρο είναι 15 με 16 ετών οι περισσότεροι, όταν έρχονται από πάρα πολλές περιοχές και έχουμε και αύξηση των κοριτσιών, όπου πέρα της ευαλωτότητας που έχουν, που είναι άστεγα, είναι ασυνόδευτα κτλ., έχουμε αρκετές ευαλωτότητες. Έχουμε εγκυμοσύνες σε κοριτσάκια, έχουμε παιδιά τα οποία έχουν βιαστεί. Έχουν παιδιά τα οποία έχουν τραυματιστεί, έχουν παιδιά τα οποία έχουν βιώσει αρκετά βία. Άρα φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο χώρος που τους δίνουμε στο κέντρο της Αθήνας και τους βρίσκουμε αυτά τα παιδιά καταρχάς σε συνεργασία με το ΕΜΕΑ, με το Εθνικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Μετανάστευσης, τους βρίσκουμε αυτά τα παιδιά στα γραφεία ασύλου και τους βρίσκουμε τα παιδιά στον δρόμο. Άρα αυτή τη στιγμή πάνω από 1.500 παιδιά έχουν περάσει από το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το οποίο τους έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να αισθανθούν ασφαλείς. Τους έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν ένα σημείο αναφοράς, τη ψυχολογική υποστήριξη, τη σύντησή του και στην ένταξή του σε μια δομή, όταν και εφόσον αυτό επιλεχθεί σαν διαδικασία. Το σημαντικότερο όμως, αυτή τη στιγμή αισθάνονται ότι υπάρχει ένα σημείο όπου κάποιος μπορεί να μιλήσει. Και πραγματικά μιλάμε για τραυματισμένα παιδιά. Και αν με ρωτάτε αυτή τη στιγμή γιατί και τι θα μπορούσε να γίνει, και βεβαίως και μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε ενέργειες, θεωρώντας πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά. Αν δεν τα θεωρήσουμε ότι είναι δικά μας τα παιδιά και θεωρήσουμε μέχρι να πάνε 18 και μετά είναι ενήλικες, οπότε θα πρέπει να βρουν δικό τους μόνο στον δρόμο, κάτι το οποίο δεν θα γίνει και θα γίνει με λάθος τρόπο από λάθος ανθρώπους, νομίζω από την πρώτη στιγμή που ρίσκουμε αυτά τα παιδιά, είναι σημαντικό να τα εντάξουμε σε μια διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και νομίζω ότι και ως πατέρας, ας πούμε, και νομίζω πάρα πολλοί γονείς έχουν δυσκολίες με τα δικά τους τα παιδιά, να δουν πώς αυτά τα παιδιά θα ενταχθούν σε μια κοινωνία η οποία θεωρητικά, ας πούμε, έχει αρκετές δυσκολίες.
Μα η κοινωνία αυτή τα έχει προδώσει. Τους έχει γυρίσει την πλάτη. Γιατί να την εμπιστευτούν? Γιατί να εμπιστευτούν το ΒΕΙΖΙ που προσπαθεί με ένα αλφα κεφαλαίο άνθρωπος να βοηθήσει και όλους όσοι είσαστε σε αυτές τις υπέροχες ομάδες, εξαιρέσεις ή όχι, δεν ξέρω. Πώς μπορείτε να τα πλησιάσετε και να μπορέσετε να τα πείσετε ότι εδώ?
Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια, κυρία Βίδου. Αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να πω ότι είμαι σε ευχάριστη θέση να πω ότι όταν από τα 1.500 παιδιά, εκατοντάδες από αυτά, ας πούμε, μπορούσαν να μπουν σε δομές. Όταν αυτά τα παιδιά μπορούσαν να πάρουν άσυλο. Όταν αυτά τα παιδιά, ας πούμε, μάθανε το ότι δεν μπορεί να τους εκμεταλλεύεται κανείς με 2 ευρώ την ημέρα και υπάρχει δυνατότητα νόμιμης εργασίας. Το προβλέπει ο νόμος. Υπάρχει δυνατότητα να πάει σε ένα σχολείο. Αλλά παράλληλα πρέπει να δούμε την πρακτική διαδικασία. Ξέρετε ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα, κυρία Βίδου, όπως και δεν λειτουργούν σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Πρώτον, δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στο σύνολο των πραγμάτων. Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή η διαχείριση ενός ζητήματος ενός παιδιού είναι ολιστική. Γιατί περιλαμβάνει όχι μόνο το Υπουργείο Μετανάστευσης, περιλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κτλ. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ τους, δεν συντονίζουν και δεν υπάρχει μια στρατηγική διαχείρισης, η οποία δυστυχώς όμως δεν υπάρχει για τα άλλα τα παιδιά, δεν είναι μόνο. Άρα εκεί καταλαβαίνεις, σε τέτοιες κρίσεις, κυρία Βίδου, καταλαβαίνεις τη γίνεια του συστήματος. Το σύστημα θα πρέπει να αλλάξει με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα. Μόνο ολιστικά, και δεν είναι θέμα πόρων, επιτρέψτε να σας πω, ότι χρήματα χρειάζονται, αλλά δεν είναι πάντα θέμα πόρων, δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα σωστής διαχείρισης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο αριθμός των παιδιών, των ασυνόδευτων που φτάνει στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρσι. Και αυξάνεται. Και η λύση δεν είναι κάνε άλλες δομές και άλλες δομές και άλλες δομές. Θα πρέπει να δεις πώς, ας πούμε, αυτά τα παιδιά τα εντάσσεις σε μια κοινωνία, να τους δίνεις αυτή τη δυνατότητα, και μπορώ να σας πω ότι είναι χιλιάδες τα παραδείγματα και να μην μείνουμε στο ένα και στο δύο παράδειγμα. Άρα είναι σημαντικό να σώσουμε περισσότερα παιδιά. Και για να σώσεις ένα παιδί πρέπει να αλλάξεις τη ζωή του. Αυτό είναι το δικό μου μότο. Πρέπει να αλλάξει τη δική του ζωή για να το θεωρήσουν δικό σου το παιδί. Και αν με ρωτάτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Απλώς επειδή βρίσκουν πολλά εμπόδια, βρίσκουν πάρα πολλά εμπόδια, πολλές φορές τα παρατάνε. Και βεβαίως αυτό που είπατε πριν, ναι, τα παιδιά αισθάνονται προδομένα. Τα παιδιά δεν αισθάνονται την ασφάλεια ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον και γι' αυτό θέλουν να φύγουν. Και αν αυτή τη στιγμή η τάση δική μας είναι να φύγουν να πάνε αλλού, δυστυχώς αυτά τα παιδιά χάνονται στη διαδρομή των Βαλκανίων, στα στρεματοπλέγματα, στα ποτάμια ή μπορεί να εκμεταλλευτούν οτιδήποτε άλλο λόγο. Σκεφτείτε ότι η εικόνα που πήρε, η είδηση που πήρε, μάλλον μάθανε όλο ο κόσμο τι έγινε στη Μαλακάσα, συμβαίνει σε καθημερινή βάση και σε πάρα πολλά πολλά παιδιά. Αλλά απλώς δεν βλέπουν το φως δημοσιότητας. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ως κοινωνία μπορούμε να κάνουμε κάτι και θεωρώ ότι όταν μια μικρή οργάνωση ή δύο μικρές οργανώσεις και 5 άνθρωποι και 10 άνθρωποι μπορούν να κάνουν αυτό το έργο, νομίζω ότι ως κοινωνία μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι δικά μας τα παιδιά. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι μόνο αν λειτουργήσουμε συντονισμένα, αν έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα συγκεκριμένο, δεν θα μιλάμε πια για τις συνόδευτα παιδιά ή για όλα τα παιδιά. Θα μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι δικά μας, έχουν τις αντίστοιχες δυσκολίες, αλλά τις δυσκολίες μπορούμε να τις περάσουμε όταν πραγματικά συστηματικά δουλέψουμε μαζί τους, τα πιστέψουμε και αποφύγουμε την απομόνωσή τους σε δομές. Οι δομές, κυρία Βίδου, οι καταβλισμοί δεν είναι για τους ανθρώπους. Έτσι. Οι στάνες είναι για τα ζώα, δεν είναι για τους ανθρώπους. Mm. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης και θεωρήσουμε τα παιδιά, οι γυναίκες και οι άντρες που φτάνουν στην Ευρώπη από μια χώρα ή από οποιαδήποτε χώρα έρχονται και τους χειριζόμαστε ως άνθρωπους, τα αποτελέσματα θα είναι αυτά της μαλακάς σας και είναι ντροπή για μια κοινωνία του 2024 να θεωρήσει κανείς, ας πούμε, ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι τίποτα δεν αυτονόητο. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο και νομίζω ότι ως κοινωνία θα πρέπει να ντρεπόμαστε να ακούμε τέτοιες ειδήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς επιτρέπουν να υπάρχουν αυτές οι ειδήσεις. Γιατί δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σωστά και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Εγώ πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε αλλά και τον τρόπο που προσεγγίζετε τα ζητήματα και θεωρώ ότι υπάρχει χώρος από όλους για μας, για όλο τον κόσμο να μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και δεν φτάνουν μόνο μεγάλες δηλώσεις. Είναι σημαντικό να σκέψουμε και μικρά πράγματα να αλλάξουμε. Νομίζω ότι αλλάζει σημαντικά. Ξέρετε πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μιλώντας μαζί τους, αλλάζει η καθημερινότητά τους και αισθάνονται ότι υπάρχει μια ασφάλεια. Ξέρετε πόσα παιδιά, ας πούμε, είχαν τη δυνατότητα να ενωθούν με την οικογένειά του. Ξέρετε πόσα παιδιά μπορούσαν να βρουν μια κατάλληλη δουλειά ή να πάνε στο σχολείο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να το κάνουμε συστηματικά και να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να μην μιλάνε πια για ώρα τα παιδιά.
Μιλώντας για δουλειά, αλήθεια, πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις να προσφέρουν δουλειά, να δώσουν αυτή τη δυνατότητα στους στους πρόσφυγες ή στα παιδιά, τέλος πάντων, εδώ να βγάλουν τα προστοζήν.
Θέλετε να σας πω κάτι, κυρία Βίδου. Οι επιχειρήσεις είναι. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάθεση. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα. Ακούστε λιγάκι. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, όπου υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών και με τις επιχειρήσεις τοπικές. Και έχουμε δώσει λιγότερο από ένα χρόνο σε 180 άτομα εργασία. Και μιλάμε για μια αξιοπρέπεια. Οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους σπίτια, παίρνουν τα δικά τους και εντάσσονται σε μια κοινωνία. Οι επιχειρήσεις το θέλουν. Το θέμα είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνονται. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τι νομικά ισχύει, τι πρέπει να πάει κτλ. Δεν μπορούν απλά. Δηλαδή, το παιδί δεν είναι ένα σακί με πατάτες που το παρατάς κάπου ή ένας άνθρωπος. Νομίζω ότι η διάθεση των επιχειρήσεων δεν γίνεται επικοινωνιακά μόνο να κάνουμε μια φιέστα και λάτε να το δούμε. Θέλει μια συστηματική προσπάθεια. Οι επιχειρήσεις, όταν η χώρα έρχεται και αναζητάει χέρια και λέει ότι λείπουν 300.000 χέρια και πόδια, νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι εδώ.
Ναι,
φτάνει να θέλει να τις εντάξεις. Αν δεν θέλει, δεν τους βλέπεις. Άρα μένει αόρατη.
Εδώ μιλάμε για τον τουρισμό, για παράδειγμα, και αναφερθήκατε πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας να μπορέσουν τα παιδιά να ενσωματωθούν και να βοηθήσουν που μπορούν να δουλέψουν σε ένα όμως περιβάλλον, όχι στάνες και αχυρώνες, όπως αναφέρετε, να έχουν, τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση ανοίγουμε. Ευχαριστώ, κύριε Βεΐζη, να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Βεΐζη, ευχαριστούμε εμείς πολύ.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Πολλά.
Απόστολος Βεΐζης, κύριες και κύριοι, είναι ο ΣΕΛΑΣ, μια κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται πάρα πολύ. Πολύ έντονα, με απόλυτη διαφάνεια, γι' αυτό και άλλωστε και εμείς έτσι στηρίζουμε όσο μπορούμε, πάντοτε επικοινωνιακά, όταν, με αυτές τις συνεντεύξεις δηλαδή, το έργο τους. Look at me, it really was not easy, but I can breathe, I'm so grateful cause I can see, I am free, to do exactly what I please, so come with me. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι Sky από την Sony και εδώ είμαστε πια. Είμαστε στο τέλος αυτής της εβδομάδας τουλάχιστον για εμάς, γιατί από αύριο Παρασκευή, όπως θυμάστε, δεν έχουμε εμείς τουλάχιστον εκπομπή, αλλά εννοείται ότι συνεχίζεται η ενημέρωση εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Μια χαρά σήμερα, εκεί έξω. Καθόλου φυσιολογικό βέβαια, καλά είναι. Φυσιολογικό δεν είναι, το μόνο παρήγορο είναι ότι έχει βρέξει τις προηγούμενες ημέρες. Τι καιρό τώρα θα κάνει τα Χριστούγεννα? Είναι νωρίς, υπάρχουν έτσι κάποια σημάδια ότι ενδεχομένως να και εφόσον και διότι του οποίου. Νομίζω ότι χειμώνα, τουλάχιστον τώρα δεν φαίνεται να έχουμε. Υπάρχουν οι πρώτες έτσι ενδείξεις ότι θα είναι ένας φθινοπορεινός καιρός. Όλοι τουλάχιστον προς αυτό προσανατολίζονται. Ότι θα είναι ένας φθινοπορεινός χειμώνας. Μπορεί δηλαδή να έχει βροχή, αλλά σίγουρα η θερμοκρασία δεν θα δείξει καθόλου ότι μιλάμε για χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Στα βόρεια της χώρας και σε κάποιες περιπτώσεις εκεί πάνω Φλόρινα που είχε χιονίσει, κάποια χιονοδρομικά έχουν ανοίξει. Μακάρι να κρατηθεί λιγάκι ακόμα, για να έχει χιονίσει, μακάρι για να μπορέσουν να ανοίξουν, να το πω και τώρα σωστά, τα χιονοδρομικά, αλλά και να κρατήσουν τη δουλειά. Τα λέγαμε και πέρσι, τα πούμε και φέτος. Υπάρχουν επαγγέλματα που στηρίζονται στον χειμερινό τουρισμό, που τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να πηγαίνει καθόλου καλά, ακριβώς γιατί ο καιρός δεν είναι καλός. Λοιπόν, σήμερα και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε περίπου κάπως έτσι. Μία αλλαγή φαίνεται να κρατήσει μόνο μία μέρα, δηλαδή επειδή θα επικρατήσουν οι βοριάδες, από σήμερα και όλο αυτό θα είναι αισθητό, άρα μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Να φανταστείτε ότι τη Δευτέρα ο καιρός αναμένεται η θερμοκρασία εδώ στην Αττική, για παράδειγμα, να φτάσει στους 14 βαθμούς. Wow, είναι αυτό. Φαίνεται ωραίο αυτό. Αλλά θα κρατήσει μόνο μία μέρα. Γιατί μετά ξανά ανιούσα και θα φτάσουμε στους 17 και στους 18 βαθμούς Κελσίου και θα πάμε πλέον, θα έχουμε ξεπεράσει το μέσο του μήνα, Δεκεμβρίου, του εορταστικού Χριστουγεννιάτικου, που θα πρέπει να κυκλοφορούσαμε με χοντρά μπουφάν, σκουφάκια και γάδια, και θα είμαστε κάπως έτσι, θα πορευτούμε. Τέλος πάντων, έχουμε καιρό και μέρες να τα λέμε από Δευτέρα που θα είμαστε εδώ μαζί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Κόντου και η Γιάννα Αρφάνη. Ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ήταν η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και εσείς στη συνέχεια θα είσαστε εδώ, γιατί θα έρθει ο Θάνος Γιαφάκας.
变成了眼泪，因为见到了大战争，黑人、越南人，他们认为是坏人，可是昨天的新闻变成了黑眼睛。认真的武器，买卖就在眼前，他令我无需训练，就像变魔术。现在我成为了黑名单。 σοβαρά. Τις πέτσα μου φίλε μες στο πλούτο να ζουν, hey, μάγκα μου μη γη στη μέση μη κάνεις σοβαρά. Έχουν για τρελούς. Ναι, σοβαρά.